Часът 18 на 19 ноември. Слушате вечерните обзорни новини на Българското национално Дарик радио. Аз съм Цветана Минкова. Здравейте, дами и господа. 677 лица са заразените с ПИВ в България по последни данни. Това съобщи доктор Тонка Върлева, директор на програма Превенция и контрол на ХИВ и СПИН към Министерството на здравеопазването. Специалистите настояват жените да могат да си следват за ХИВ и СПИН по два пъти по време на бременността си безплатно. С подробностите Светослава Кузманова.
Всяка седмица в България поне един човек се заразява с ХИВ вируса. Само от началото на годината до сега са регистрирани 79 нови случая, в това число и две бременни жени. Лекарите констатират, че възрастовата граница на заразените пада. Според Тонка Върлева,
тази година тя спадна до 16 години. Това е лице с изключително рисково, както инжекционно, той употребява наркотици, така също има и рисково сексуално поведение. Това е един доста тревожен факт и затова ние смятаме, че въвеждането на здравно и сексуално образование в българските училища е изключително наложително.
Пак според статистиката, 43% от болните са на възраст между 20 и 29 години. Над 90% от заразените са направили това по сексуален път. В момента в България има 15 кабинета за анонимно изследване и консултация за ХИВ и СПИН. До края на годината ще бъдат разкрити още 5 кабинета. Министерството на здравеопазването плаща 100% лечението на болните. То струва между 10 и 12 хиляди долара годишно за всеки отделен пациент. Тонка Върлева каза още, че откакто в България се води регистър на заразените, са установени 35 ХИВ позитивни бременни, които са родили над 40 деца. 7 от тях са носители на СПИН, а 2 вече са починали.
С близо 6% намалял броят на децата в България от 90-та година насам, сочи доклад на Асоциация родители. Според изследването, в момента в България има 270 000 семейства, които не могат да имат деца. Николай Христов информира.
Според данните, представени днес от 1990 година насам, броят на хората в подтрудоспособна възраст намалява значително. Ако през 1990 година тази част от населението е била около 21%, то през 2005 година процентът е близо 15%. 48% от младите хора и децата в България не практикуват никакъв спорт, а други 27% спортуват веднъж месечно, пише още в доклада. Според данните, представени днес, все по-голям е броят и на децата, които не тръгват на училище или отпадат преди да завършат основното си образование. В момента в България има над 500 000 души, които не могат да имат деца. От Асоциация родители предлагат да, за да се преодолее демографският срив у нас, да бъдат приети привилегии за многодетните семейства. Сред тях са гъвкаво работно време и по-големи отпуски и болнични.
Според Българският лекарски съюз, предложеният проект бюджет за здравеопазване за следващата година е крайно недостатъчен за осигуряване на необходимата медицинска помощ на хората. Лекарският съюз ще призове на протест медицинската общност. Това пише в огласената днес декларация на Националния съвет. Съсловната организация, информира Светослава Кузманова.
В документа се посочва още, че продължават опитите да бъдат отстранени от преговорите с съсловните организации на лекарите и на стоматолозите. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса с процедурни похвати и в нарушение на законодателството се опитва да премахне договорното начало, се отбелязва в декларацията. Българският лекарски съюз настоява управителният съвет на касата да изпълни законовите си задължения по договаряне на националния рамков договор за 2007 година чрез продължаване на преговорите. Настояваме правителството да преоцени параметрите на бюджета за здравеопазване, за да се предотврати неизбежния срив в системата, пише още в документа. В случай, че не бъдат предприети съответните мерки, Лекарският съюз декларира, че ще призове членовете си към неподписване на индивидуалните договори с касата и към предприемане на разрешените от закона протестни действия на цялата медицинска общност и пациентски организации.
Министърът на вътрешните работи Румен Петков е подписал заповед за дисциплинарно уволнение на трима висши полицаи в Пловдив и Съединение. Освободени са началникът на трепто РПУ в Пловдив, главен инспектор Димитър Ставрев и заместникът му Марин Георгиев, както и началникът на подучастъка в град Съединение Минчо Пашов, потвърдиха източници от областна дирекция полиция в Пловдив. Тримата полицейски началници се проверяват, тъй като има информация, че преди година са придобили имоти чрез документи с невярно съдържание. Те представили декларации, че нямат имоти на свое име, тъй като това е изискването по закон, за да придобият право на строеж. Прокуратурата започва от утре разпити на президентите и футболистите на отборите на Спартак, Варна и Баласица Петрич във връзка с скандалния матч между двата отбора на 11 ноември тази година във Варна, завършил 3-3. Пред Дарик началникът на спецзвеното за борба с мафията към главна прокуратура Бойко Неденов съобщи, че ще започне проверка за наличието на парични преводи между хора близки до двата отбора преди или след футболната среща, информира Николай Христов.
На разпит в прокуратурата ще бъдат викани президентите на Спартак Варна и Беласица Петрич, Иван Славков и Костадин Хаджи Иванов, както и футболиста на варненци Тодор Радомиров. Припомням, че след мача между двата отбора се появи информацията, че футболистът е бил бит в съблекалнята за това, че е изравнил резултата в последната минута. Според Бойко Найденов, обаче, само ако проверката докаже престъпление, тогава може да се говори за следствие по случая.
Ще направим една проверка и така се обадих на колегите във Варна на място, да видя за какво става въпрос. Дали това е вярно, което се пише в преса.
В България много трудно се доказват такива случаи на футболна корупция.
Те вариантите са два. Да решим предварително, че сме обречени на успех и нищо да направи. Или да имаме съмнението, че нищо няма да излезе, но все пак да се опитаме да направим нещо. Предпочитаме история. Но и по принцип не съм много оптимистично настроен, доколкото ние нямаме възможност да върнем времето назад и да запишем какво е станало, да съблекаваме, да не караме хората да свидетелстват точно какво е станало. Нека да имаме средства, които пък да позволят дали имало някакви преводи парични. Едно това не бих всъщност искал да го коментираме предварително.
Ще бъдат ли разпитвани футболисти и президентите на двата клуба?
Ще се вземат обяснения от главните действащи лица. Ще се направят съответните справки и ще видим съответния видеозапис.
Това не е първият случай на съмнение за футболна корупция у нас. Преди време подобно разследване бе започнато и след футболната среща между отборите на Черноморе Варна и Нафтекс Бургас.
30-годишният учумен, който заплаши с бомба сградата на българската телеграфна агенция, който по-късно бе задържан от полицията, се обажда от името на терористичната организация Ал-Кайда на летище София и е съобщил, че има поставена бомба. При разследването на случая се оказало, че той е автор и на редица други бомбени заплахи в страната. Подробностите от Николай Христов.
Полицейското разследване е установило, че за последните 4 месеца мъжът е набирал телефонните номера на общо 5 обекта от цялата страна, за да предупреждава за поставени взривни устройства. 30-годишният Йордан Илиев използвал няколко фонокарти, като сменял местата, откъдето звънял на последният обект, но избирал основно апарати на Булфон в центъра на областният град. Първата заплаха отправил към вестник Шумен с Казаря на 2 август тази година, като се представил за член на екстремистка организация и заявил, че в сградата на редакцията има поставено взривно устройство. Следващото обаждане на Йордан Илиев е на 11 септември тази година. Тогава от името на Ал-Кайда на български език той отправил заплаха за поставена бомба на територията на летище София, както и за атентатори камикадзе, които предстои да се качат на различни полети от аерогарата същия ден. Отправил и искания за автономия на турците и мюсюлманите в Разград, Търговище, Кърджали и Хасково, като използвал старата си фонокарта от времето на заплахата към вестника. На 28 октомври събота мъжът е отправил поредната заплаха към ЖП гара Пловдив, като отново е заявил, че е член на ислямистка организация, а поставената бомба ще нанесе големи щети и ще вземе много жертви. Този път исканията били за изтегляне на българските войски от Ирак. На 13 ноември, на завален български език с турски акцент, той се е обадил на два пъти в информационния център на АЕЦ Козлодуй и е заявил, че ще взриви централата. Обажданията съвпадат с посещението на американска делегация, водена от посланика на Съединените щати в страната ни Джон Байерли.
5 жени пострадаха при катастрофа в прохода Бахаим Боас. Едната е настанена в реанимация с опасност за живота, информира Гергана Костова.
ПЦД с хасковска регистрация се е блъснала в тежкотоварен автомобил влекач, прикачено по Луремарке. Катастрофата е станала тази сутрин на пътя Велико Търново, Стара Загора, близо до село Мишеморков хан. В колата е пътувала компания от 5 жени. Всички са откарани във Великотърновската болница. Леката кола е била шофирана от 41 годишна жена от Хармали. Тя е настанена в отделението за реанимация с съчетана травма и контузии. Има опасност за живота й. Спътничките й са от Главан, Стара Загора и Раднево. Най-леко пострадалата е с счупена ръка. Три от жените са настанени в отделението по ортопедия с различни фрактури и контузии по главата. Катастрофата е станала на мокър и хлъзгав път. При десен завой леката кола е навлязла в плотното за насрещно движение и се блъснала челно в тежкотоварния автомобил, управляван от 40-годишен мъж от Стара Загора. Гергана Костова, Дарик Радио, Велико Търново.
Гражданско сдружение Европейски демократичен път, което бе създадено днес от Димитър Абаджиев, ще си сътрудничи с ГЕРБ, БЗНС Народен съюз и Европейската народна партия, обобщава Светослава Кознанова.
Над 40 души учредиха новото сдружение и избраха за свой председател Димитър Абаджиев, който наскоро шумно напусна Демократи за силна България.
Средната възраст на учредителите е някъде около 30 години. Юристи, икономисти, хора, които се занимават и с международна дейност.
Така Абаджиев представи учредителите на новото сдружение. В управителния му съвет бяха избрани Елеонора Николова, Мария Капон, Николай Младенов и Ива Тодорова. Според Абаджиев, за сега Европейски демократичен път няма да става партия, а в парламента няма да има нова парламентарна група.
Правим сдружение, за да се опитаме да обединим усилията за изработването на десен политически проект.
Поставяме си за цел да обиколим всички градове и села и да чуем какво искат хората, каза Елеонора Николова. Според Мария Капон, дневният ред на хората е този, който е важен за България.
Единствената дума от тук нататък, която ще чувате от мен, тя се нарича работа.
ВЗНС Народен съюз и Сдружение ГЕРБ подписаха днес споразумение за сътрудничество, информира Светослава Кузманова.
Споразумението беше подписано от лидера на БЗНС Народен съюз Анастасия Мозер и заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов. Според Мозер, в момента в общественото доверие има криза.
Заедно ние наистина ще поставяме отново доверието към демокрацията в България на тази висота, която то защитава, защото всяка държава има нужда от сериозна опозиция.
Желанието да работим заедно идва от хората по места, а не от политическите лидери, заяви пък неформалният лидер на ГЕРБ Бойко Борисов.
Ние отговаряме първо на естествения стремеж на хората, които не са представени в Боровец. Последните избори показаха, че модела се е изчерпал. Ние трябва да убедиме българите, че те трябва да излъчат май месец максимален брой евродепутати в този сектор.
Борисов поздрави Димитър Абаджиев за днешното създаване на гражданското сдружение Европейски демократичен път.
Това са нашите естествени партньори, както и колегите, които са тук от БЗНС, и максимум ще разчитаме на това да работиме съвместно, да си помагаме и да убеждаваме хората по места, че център дясно има мощност и възможност да победи тройната коалиция.
Варненци трябва да си потърсят правата за енергийния геноцид, на който са подложени, затова настоява организацията на ВМРО в Морския град. Идния вторник от 12.30 ВМРО организира протест пред сградата на електроразпределение Варна на улица Девня номер 2, информира Георги Александров.
Настояваме за бързо отстраняване на причините, които водят до авариите в електропреносната система, заяви общинският председател на ВМРО Николай Петков. В протестна декларация до ЕОН, мажоритарният собственик на електроразпределение Варна, от ВМРО настояват да се даде информация за политиката на дружеството за събиране на дългове от абонати в циганския квартал Максуда и циганското село Каменар. От ВМРО настояват още приватизационният договор между ЕОН и Енергото да бъде изкаран на светло.
За всички нас е ясно, че ЕОН е Енергия е една стабилна, голяма западноевропейска компания. Питаме се обаче защо в България, тук на местна почва нещата не вирят както трябва. На мен лично ми прилича малко на ситуацията с Христо Стоичков и националния отбор. Всички знаят, виждат, че не става, обаче го търпят, защото е голямо име. Това, че ЕОН е голямо име, на нас не ни интересува. Важно е да си върши работата. Казвам още веднъж, нека всички да излезем и да си кажем мнението, нека не останем за пореден път по къщите си, да спием ракията и да псуваме пред телевизорите, да покажем, че можем да бъдем единни, че можем да си отстояваме правата и там, където трябва, да покажем активна гражданска позиция.
Премиерът Сергей Станишев заминава на официално 4-дневно посещение в Китайската народна република по покана на своя колега Ван Цзябао. Станишев ще посети Пекин и Шанхай. В рамките на визитата ще бъде подписано споразумение за икономическо сътрудничество между двете правителства, информира Йовка Йовчева.
Освен с премиера Ван Цзябао, Сергей Станишев ще се срещне в Пекин и с вице-президента на Китайската народна република Цзън Цинхуа и с председателя на постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители У Бангуо. Церемонията по официалното посрещане на министър-председателя Сергей Станишев ще се състои утре в сградата на Общокитайското събрание. Там ще се проведат пленарните разговори между двете делегации и ще бъдат подписани двустранните документи. Една от спогодбите ще уреди въпроса за имотите на посолствата на двете държави, които в момента се ползват под наем. България ще получи правото да ползва безвъзмездно за 70 години терена на посолския комплекс в Пекин с площ от 14 декара и с право на строеж. България от своя страна ще предостави на Китай право да ползва терен с площ над 12 декара на улица Джеймс Баучер, София, където ще бъде построена нова сграда, която ще замени сегашната китайска мисия до външно министерство. Премиерът ще открие българо-китайски форум за икономика и търговия. Съвместен бизнес форум ще има и в Шанхай, където министър-председателя ще изнесе лекция в Академията за външни отношения и в университета Фудан. Като една от най-бързо развиващите се икономики в света, Китай е най-големият партньор на страната ни в Азия. 601 милиона долара е стокообменът между България и Китай за първите 8 месеца на годината. Увеличение с 25% спрямо миналата година, което дава основание за прогнозите, че стокообменът ще достигне 1 милиард долара.
От централното студио на Дарик Радио в София чухте вечерната обзорна емисия новини.